Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Cegah penularan Omikron, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tegaskan tak ada dispensasi. Kazakhstan umumkan kondisi darurat, 8 aparat tewas, Presiden minta bantuan aliansi Rusia. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet Kamis menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan dispensasi apapun dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Pemerintah saat ini terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron, diantaranya melakukan karantina seluruh pelaku perjalanan internasional tanpa terkecuali. Ia mengatakan saat ini sudah ada indikasi transmisi lokal. Untuk itu, langkah antisipasi meningkatnya penyebaran harus terus dilakukan, khususnya di daerah. Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah pusat saat ini terus mengantisipasi meluasnya penyebaran Omikron dengan tetap menggencarkan pelaksanaan protokol kesehatan dan program vaksinasi. Berita selanjutnya. Pegiat hak asasi manusia Yuyun Wahyuningrum kembali terpilih sebagai wakil Indonesia untuk Komisi HAM antar pemerintah ASEAN atau AICHR periode 2022-2024. Seleksi dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI, demikian siaran pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta Kamis. Disebutkan Kementerian Luar Negeri telah menyelesaikan seluruh rangkaian seleksi nasional pemilihan Wakil Indonesia untuk AICHR periode 2022-2024 secara terbuka, demokratis dan inklusif sejak bulan Juli hingga Desember 2021. Sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia di ASEAN, Indonesia merupakan pelopor dan salah satu negara anggota ASEAN yang melakukan proses seleksi secara terbuka dalam menunjuk wakilnya di AICHR dari kalangan non-pemerintah. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi kasus COVID-19 dari penularan varian virus corona B.1.1.529 atau Omikron akan menyebar lebih cepat di kota-kota besar. Sebab populasi penduduk dan pergerakan individu di kota-kota besar lebih tinggi. Demikian dikatakan Budi Gunadi dalam sebuah acara televisi Rabu. Budi mengatakan dalam mengantisipasi lonjakan kasus di kota-kota besar tersebut, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terkait kesiapan dua kota besar, yaitu Jakarta dan Surabaya, dalam menghadapi peningkatan kasus COVID-19 dari varian Omikron. Budi Gunadi juga mengatakan 4 strategi penanganan pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan disiplin, yakni protokol kesehatan, surveillance, perawatan di rumah sakit, dan vaksinasi. Ia juga meminta masyarakat disiplin menggunakan aplikasi Peduli Lindungi agar dapat memudahkan dalam melakukan pelacakan kontak erat atau tracing. Beralih ke berita luar negeri. Kerusuhan pecah di kota-kota di seluruh Kazakhstan pada Rabu ketika ribuan orang dengan marah memprotes kenaikan harga bahan bakar yang tajam yang memicu pengunduran diri pemerintah negara Asia Tengah itu. Kabar 24 melaporkan keadaan darurat telah diberlakukan di seluruh negeri. Sementara pengunjuk rasa mulai menerobos bandara di kota terbesar negara itu, Almaty. Kondisi darurat diterapkan hingga 19 Januari, dengan kantor berita mengatakan pembatasan pergerakan, termasuk transportasi, diterapkan di 3 kota besar dan 14 wilayah. Presiden Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev mengadakan pertemuan tentang situasi sosial politik dan sosial ekonomi yang sulit berkembang di negara itu. Menurut sebuah pernyataan yang diterbitkan di situs web kepresidenan Rabu. Menurut kantor berita negara Kazinform, Tokayev meminta kepala organisasi perjanjian keamanan kolektif atau CSTO yang meliputi Rusia, Belarus, dan Kirgistan untuk membantu memadamkan kerusuhan. Berita selanjutnya, Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM menyatakan lebih dari 32.000 migran ilegal telah diselamatkan dan dikembalikan ke Libya pada 2021. IOM seperti dilaporkan Xinhua Rabu mengatakan 655 migran ilegal tewas dan 897 migran lainnya hilang di lepas pantai Libya di rute Mediterania Tengah pada tahun 2021. Libya yang telah menderita ketidakamanan dan kekacauan sejak jatuhnya mendiang pemimpin Muammar Gaddafi pada 2011 telah menjadi titik keberangkatan pilihan bagi para migran ilegal yang ingin menyeberangi Laut Mediterania untuk mencapai pantai Eropa. Migran yang diselamatkan telah tinggal di pusat-pusat penerimaan yang penuh sesak di seluruh Libya, meskipun ada seruan internasional berulang kali untuk menutup pusat-pusat itu. Berikut berita dari WHO. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut varian IHU bukan ancaman dan sudah dalam pantauan. Seperti dilaporkan CBS News, Rabu, hal itu disampaikan Abdi Mahamud, manajer insiden WHO untuk COVID-19. Varian IHU yang memiliki 46 mutasi dan 36 penghapusan telah membuatnya berbeda secara genetik dari virus corona asli yang ditemukan di Tiongkok. Varian ini pertama kali diidentifikasi di wilayah Marseille, November pada seseorang yang baru saja kembali dari Kamerun di Afrika Tengah. 11 orang lagi semuanya terkait dengan pelancong itu, terinfeksi dengan apa yang dicatat IHU sebagai varian baru. Kemudian kami sampaikan informasi dari Latvia. Pemerintah Latvia memutuskan untuk memperpanjang keadaan darurat COVID-19 saat ini hingga 28 Februari 2022 untuk membendung penyebaran varian Omikron. Seperti dilaporkan Xinhua, Rabu, pengumuman itu disampaikan Perdana Menteri Kristianis Karins pada konferensi pers. Keadaan darurat saat ini diperkenalkan pada 11 Oktober 2021 dan akan berakhir pada 11 Januari. Perdana Menteri Karins mengatakan perpanjangan itu berarti bahwa pembatasan COVID-19 yang ada akan tetap berlaku hingga akhir Februari. Tetapi aturan mengenai penggunaan masker, masa berlaku sertifikat vaksinasi dan pengujian akan diperketat. Pemerintah berencana untuk mewajibkan masker atau respirator medis di semua ruang publik. Di bawah aturan saat ini, orang juga dapat menutupi wajah mereka dengan masker kain yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pihak Swasta Didorong Terlibat Dalam Melakukan Riset bersama Borgias Jaman.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Pihak Swasta Didorong Terlibat Dalam Melakukan Riset. Indonesia saat ini sedang fokus membangun infrastruktur, ekosistem riset, dan penelitian. Data Global Competitiveness Index 2019 seperti dikutip dari edukasi.okejohn.com 7 Mei 2021 menyebutkan bahwa produktivitas penelitian Indonesia masih berada di angka 0,02% pada tahun 2015. Capaian bidang riset dan penelitian ini masih jauh dari angka ideal yaitu 15%. Karena itu, tentunya hal itu harus lebih diperhatikan dan didukung baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat BRIN, Laksana Trihandoko dalam acara dialog Pemret bersama Kepala BRIN dengan tema Solusi Fundamental Penguatan Riset dan Inovasi yang diikuti secara daring di Jakarta Selasa malam 4 Januari seperti dikutip dari republika.co.id menjelaskan bahwa kondisi riset di Indonesia belum bertumbuh maksimal. Dia juga mengungkapkan bahwa masalah riset di Indonesia adalah bahwa riset didominasi oleh pihak pemerintah. Sekitar 80% riset dilakukan oleh pemerintah dan hanya 20% dilakukan oleh pihak non-pemerintah. Dominasi pemerintah dalam riset tergambar dari proporsi anggaran riset dan inovasi yang dialokasikan. Sebagai contoh, pada tahun 2019, sekitar 80% pos anggaran belanja riset berasal dari pemerintah, sementara kontribusi dana riset dari sektor swasta hanya mencapai sekitar 20%. Melihat kondisi ini, pemerintah Indonesia terus mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Salah satunya dengan menyiapkan insentif fiskal untuk merangsang sektor swasta guna melakukan penelitian dan pengembangan. Insentif fiskal untuk sektor swasta diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau disingkat PMK nomor 153 tahun 2020. Berdasarkan PMK nomor 153 tahun 2020 tersebut, wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Dengan insentif fiskal tersebut diharapkan pihak swasta dapat turut ambil peranan secara aktif dalam membangkitkan semangat penelitian dan pengembangan di Indonesia. Keterlibatan swasta untuk melakukan riset dan pengembangan sangat diperlukan sehingga ekosistem penelitian dan pengembangan di Indonesia semakin terbangun. Dengan terbangunnya ekosistem penelitian dan pengembangan, maka produktivitas penelitian di Indonesia akan meningkat. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 6 Januari 1919, Theodore Roosevelt meninggal dunia. Theodore Roosevelt adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-26. Ia menjabat dua kali dari tahun 1901 hingga 1909. Sebelum menjadi Presiden, Roosevelt adalah Wakil Presiden Amerika Serikat di bawah Presiden William McKinley. Ia menggantikan William McKinley yang tewas dibunuh. Ia menjadi Presiden Amerika Serikat yang termuda, yaitu 42 tahun. Beralih ke 6 Januari 1931, Thomas Alva Edison mengajukan permohonan hak patennya yang terakhir. Thomas Alva Edison adalah penemu dan pengusaha yang mengembangkan banyak peralatan penting. Pada tahun 1870, Edison menemukan mesin telegraf yang lebih baik. Pada tahun 1874, Edison membuat sebuah bengkel ilmiah yang besar dan yang pertama di dunia. Pada tahun 1877, ia menemukan gramofon. Dalam tahun 1879, Edison berhasil menemukan lampu listrik. Kemudian ia juga menemukan proyektor untuk film-film kecil. Tahun 1882, ia memasang lampu-lampu listrik di jalan-jalan dan rumah-rumah sejauh 1 km di kota New York. Ini adalah pertama kalinya di dunia lampu listrik dipakai di jalan-jalan. Ia memegang rekor 1093 paten atas namanya. 6 Januari 1931, hanya 2 hari sebelum kematiannya, Thomas Edison mengajukan hak paten terakhirnya, yaitu komponen proses pelapisan listrik. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 Januari 1978, demonstrasi mendukung Imam Khomeini. Demonstrasi besar-besaran dilakukan warga berbagai kota di Iran menyusul dimuatnya sebuah artikel yang menghina Imam Khomeini di koran Etelaat terbitan 6 Januari 1978. Rezim Shah Pahlavi yang berkuasa di Iran saat itu memuat artikel tersebut dengan tujuan untuk mengurangi kecintaan rakyat terhadap Imam Khomeini. Ternyata sebaliknya, rakyat Iran malah sangat marah dan melangsungkan demonstrasi besar-besaran. Setahun kemudian, revolusi Islam yang dipimpin oleh Imam Khomeini meraih kemenangan dan Shah Pahlavi pun terguling dari kekuasaannya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Time.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pusat Riset Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, temukan 7 jenis atau spesies tumbuhan baru di Indonesia. Mayoritas dari temuan tersebut adalah bagian dari golongan tanaman hias. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Riset Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya, Sukma Surya Kusuma di Bogor Senin. Ketujuh jenis baru tersebut dinamakan Hoya batuticarensis, Hoya butokensis, Dendrobium dedek santosoi, Rigiolepis argentii, Begonia rubii, Begonia willemi, dan Atlingera commosa. Pihak yang mengatakan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati atau ORIPH melalui Pusat Riset Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya akan terus berupaya mengeksplorasi dan mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan dari habitat alaminya. Penemuan ini menurut Sukma juga memberikan informasi terkait kekayaan biodiversitas Indonesia dan mendukung penelitian lebih lanjut terkait pemanfaatannya secara berkelanjutan. Sementara itu, peneliti Pusat Riset Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Wisnu Handayo Ardi menyebutkan, begonia merupakan salah satu marga tumbuhan berbunga besar. Saat ini diketahui terdapat 2.052 jenis begonia tersebar di kawasan pantropis dunia. Indonesia diperkirakan salah satu wilayah pusat kekayaan begonia, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang saat ini memiliki 243 jenis. Jumlah itu akan terus bertambah seiring makin banyaknya kawasan hutan jadi sasaran jelajah di berbagai wilayah Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
saat ini sedih jalan cintaku ini dan akhirnya
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jika suatu hari Anda bisa berkunjung ke Indonesia, cobalah menikmati beragam kue tradisional. Salah satunya kue apang, kue tradisional masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Tak hanya memiliki rasa yang lezat, kue apang juga syarat makna dan menjadi makanan penting dalam ritual adat yang dilakukan masyarakat Bugis. Kue apang terbuat dari tepung beras, tepung terigu, gula merah, air kelapa, baking powder, ragi instan, garam, santan, dan daun pandan. Membuat kue apang, pertama dengan memasak air kelapa dan gula merah sampai mendidih, kemudian disaring dan didinginkan. Setelah itu dicampurkan dengan tepung beras dan ragi instan, lalu didiamkan selama 1 jam. Selanjutnya ditambahkan tepung terigu, garam, baking powder, dan santan sambil diuleni. Setelah adonan selesai, bisa dituang ke dalam cetakan dan dikukus dalam dandang hingga matang dan merekah. Cetakan kue apang sendiri beragam, ada yang berbentuk kotak, segitiga, bahkan bulat. Ketika matang, warnanya kecoklatan dari gula merah dan rasanya manis. Kue apang disajikan dengan parutan kelapa untuk memberikan rasa gurih. Masyarakat suku Bugis biasanya menyantap kue apang sambil minum teh atau kopi hangat di sore hari. Kue apang biasanya disajikan pada upacara penting serta prosesi sakral suku Bugis. Kue kukus ini juga memiliki makna mendalam, yaitu harapan akan kehidupan yang tentram dan aman. Dalam salah satu ritual suku Bugis yaitu mendra bola atau masuk rumah, kue apang disajikan untuk menemani tuan rumah dan para tamu. Ritual ini dilakukan untuk memohon perlindungan dan keselamatan pada penghuni rumah agar terhindar dari gangguan roh jahat. Kue apang juga sering disajikan dalam acara suku Bugis lain, misalnya acara pernikahan dan akikah. Namun, seiring berjalannya waktu, kue ini bisa disantap kapanpun dan banyak dijual di pasar-pasar tradisional di Sulawesi Selatan. Harganya sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 untuk sekotak kue apang.
Aku wanita yang sedang jatuh cinta. benahan pun melanda. Kala dia ada ataupun tiada, ingin ku tampak sempurna tanpa ada celah di hadapan dirinya. Oh yang ku puja,
bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menargetkan untuk meluncurkan angkutan kota mikrotrans dengan fasilitas AC yang beroperasi pada Januari 2022. Tak hanya AC, layanan yang terintegrasi dengan Jaklingko ini juga akan hadir memberikan pengalaman berbeda bagi penumpang dari sisi kenyamanan maupun keamanan. Selain AC, Mikrotrans AC dilengkapi dengan fasilitas standar keselamatan seperti sabuk pengaman, palu pemecah kaca, dan juga CCTV. Mikrotrans AC juga dibekali pintu penumpang otomatis. Selain itu, bagian depan, samping kiri, serta belakang dilengkapi running text sebagai papan informasi. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, saat ini angkutan kota Mikrotrans AC tersebut baru beroperasi di 3 stasiun, yakni Stasiun Tebet, Stasiun Tanah Abang, dan Stasiun Gondangdia.
Hingga akhir.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada kali ini akan menghadirkan sebuah lagu nostalgia yang dinyanyikan Harvey Maleholo dan Lita Zen berjudul Benang-Benang Asmara. Lagu Benang-Benang Asmara merupakan karya komposer ternama almarhum Elva Cesioria bersama Wike Gur sebagai penulis liriknya. Lagu ini pernah dimuat dalam album Indonesia's Top 10 89 yang dirilis di tahun 1989. Musiknya yang catchy serta lirik yang simple dan mudah diingat menjadi candu bagi setiap yang mendengarkan. Pendengar, inilah Harvey Maleholo dan Lita Zen dengan Benang-Benang Asmara. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Mm-hmm.
titik-titik noda tertinggal di dalam dada. Uratan hatiku masih ada. Segalanya, namun titik terang tiada datang. Langit makin kelam, luka makin dalam. Hati ini hancur jadi debu. Hanya satu lupakan dirimu. Namun apa daya, aku manusia, gagal menghapus kenangan lama.
Of Indonesia.
Angin dingin meniup mencekam di bulan Desember. Hujan turun deras dan kejam, hati berdebar. Ku teringat bayangan impian di malam itu, malam yang kelabu kau ucapkan kata selamat tinggal sayang. Bulan madu yang kita janjikan semakin melayang, lenyap hilang di telan air hujan, engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti. 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di hati, terasa nyeri. Bulan madu tinggallah impian tanpa kenyataan. Sinar cinta seterang rembulan kini pudar sudah. Lalu menghantui setiap mimpiku. Bulan madu yang kita janjikan semakin melayang, lenyap hilang ditelan air hujan, engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti. 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di hati, oh terasa nyeri. Bulan madu tinggallah impian tanpa kenyataan. Sinar cinta seterang rembulan kini pudar sudah. Desember kelabu selalu menghantui setiap mimpiku.
Voice of Indonesia.
Di sela-sela tak kesana. Ku cari kau kesini, ke ujung dunia pun tak peduli.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.